wie andere Weltkriegsbomben umgebracht Richtung die andere Stelle.
Står der ikke, og hun blev boende hos sin svigermor?
Jo,
er
det, det er der til.
Det står jo også rigtigt. Jamen, jeg kunne bare godt... Bibelen tager lige der med, og hun blev boende hos sin svigermor, underforstået. Ruth sørger for svigermor. Der står her, at bykhøsten og hvedehøsten, og i Israel, der er det en periode på mindst 90 dage. Så borer sig, eller så Ruth har arbejdet hårdt i de her 3 måneder mindst, og er blevet boende hjemme ved svigermor, og har bragt maden hjem hver eneste dag. Et godt billede på, hvem hun er. Og at vi så også sidste gang, at Naomi, som var det her brudte menneske og fortvivlet, og kunne slet ikke se Guds førelse, hun nu ligesom omvender sig. Hun har mødt Guds nåde, Guds godhed, og så er hun kommet tilbage og begynder at undervise hedningen Ruth i Moselov. Og gør opmærksom på, at der er en løser. Og nu skal vi lige have lidt fakta, så I er nødt til lige at spidse ører. Fordi for at vi rigtig kan værdsætte det, Jesus han gør på Golgata, eller i hvert fald for at vi forstår lidt om, hvad det er, der er forudsagt i det gamle testamente, så skal vi kigge på noget i Mosebøgerne, der normalt er lidt krøllet. Det hedder løseren. Nej. Og svogerægteskab. Nogle ting, som jo ikke er gældende mere overhovedet. Men de fylder en del i Mosebøgerne. Men jeg vil bare lige tage nogle få af de steder, hvor det står. Og så lige vise udviklingen, der var omkring løserforordningen og svogerægteskabsforordningen. Og hvordan de to ting ret hurtigt smelter sammen. Og det er ok, det kender vi jo også, at Guds ord er jo ikke så detaljeret, at alle områder i vores liv er dækket. Men vi har ligesom nogle markører, vi kan tage, og der er en grænse for det, og der er en grænse for det, altså må det tillade lige ligge inde midt imellem. Og sådan var det jo også i Mosebøgerne. Der udvikler sig en praksis, som er baseret på bogstaver. Jeg læser lige nogle steder op, og for eksempel det, jeg starter med her, det er 3. Mosebog, kapitel 25. Jeg læser ikke hele kapitel 25, jeg tager lige noget af det, og så dem af jer, der har lyst til lige at gå dybere ind, I kan selv gå hjem og begynde at studere det. Og I ved godt, at under versene, der står der de her med kursiv, der kan man se henvisninger til andre steder, hvor der står om for eksempel løser. Så nu... tager vi her, og det kan også godt være i nogle af jeres oversættelser, der står der forløser, eller løser, men det er det samme. Jeg læser fra 3. Mosebog 25, og der hopper jeg i teksten. Der står der sådan her. Når det går dårligt for din landsmand, så han må sælge af sin ejendom, skal den, der står ham nærmest, træde til som løser og indløse, hvad hans slægtning har solgt. Så hopper jeg i teksten. Når den fremmede og tilflytter hos dig, klarer sig godt. Men det går dårligt for din landsmand, husk, så han lader sig sælge til den fremmede eller tilflytteren hos dig, eller til en efterkommer i den fremmedsvæld, skal han, efter at han er solgt, have mulighed for indløse. En af hans slægtninge kan indløse ham. Enten kan hans farbror eller hans fætter indløse ham, eller en anden af hans kødelige slægtninge kan indløse ham. Eller hvis han skaffer sig nok, kan han indløse sig selv. Jeg ved ikke lige, hvordan en slave, der arbejder hele dagen på en anden mands mark, kan skaffe nok til at indløse sig selv. Men det står der altså.
Det kommer til.
Jeg tror, at grunden til, at det står der, det er med modsat foretegn. Netop for at understrege, at hvordan skal en slave i bundløs gæld, der arbejder 7 dage om ugen, her i Israel, altså kun 6 dage om ugen, nogensinde kunne tjene nok til at indløse sig selv. Det er jo en umulighed, og det er derfor, jeg tror, det står der. For at understrege slavens situation. Så hopper vi lige frem til 5. Mosebog, kapitel 25. Der læser vi nu om svogerægteskab. Når brødre bor sammen, og en af dem dør uden at have fået en søn, skal den afdødes hustru ikke gifte sig med nogen uden for slægt. hendes svoger skal gå ind til hende, gifte sig med hende og udføre sin svogerpligt mod hende. Det er sådan en bibelsk måde at sige på, altså han skal gå i seng med hende og sørge for, at hun bliver gravid.
Hvad vers læser du?
Ja, det er fra 5. Mosebog 25, det er så vers 5. Men jeg hopper lidt i det.
Ja, ja, fint.
5. Mosebog 25:5. Og udfører sin svogerpligt mod den første søn, hun føder, skal bære den afdøde brors navn, så hans navn ikke bliver udslettet i Israel. Men hvis manden ikke vil gifte sig med sin svigerinde, skal hun gå hen i byporten til den ældste og sige, min svoger har nægtet at bevare sin afdøde brors navn i Israel. Han vil ikke udføre sin svogerpligt mod mig. Så skal de ældste i hans by stævne ham og prøve at tale ham til rette. Hvis han står fast og erklærer, at han ikke vil gifte sig med hende, skal hans svigerinde for øjnene af de ældste gå hen til ham, tage sandalen af hans fod, spytte ham i ansigtet og erklære, sådan gør man ved den mand, der ikke vil bygge sin brors slægt om. Og i Israel skal man kalde hans familie den barfodes slægt. Nogle forordninger, som ser lidt underlige ud, og for os i dag lyder underligt, at hvis en kvindes mand dør, så skal hun gå i seng med broren, indtil der er et mandligt afkom. Det duer jo ikke i Ny Testamentets tid i hvert fald. Det duer slet ikke. Men det var de forordninger, der var dengang. Og de var forordninger af Gud. Og man kan jo godt se det som et socialt sikkerhedsnet. Der var jo ikke noget, der hed velfærdsstat. Hvis du som kvinde der, uden ejendom, stod helt alene, så blev du sulten. Det var ikke et godt liv. Men her har man sådan en mulighed. Og det blev forordnet af Gud igennem Moseloven på Sinai bjerg. Og hvorfor står det så der? Ja, det lærer jo folket i Israel, at man kan komme i bundløs gæld. Man kan være i en håbløs situation, som der ingen mulighed er at komme ud af i alle andre lande. Men i Israel, der var der en, der hed en forløser, som kunne komme og betale den gæld, du ikke selv kunne betale. Som kvinde kunne du være barnløs, og du havde jo ikke mulighed for at rejse slægten op, medmindre der kom en af samme blod og skaffede afkom til dit navn. Så det lærte folket, det her. Det lå på ryggraden af dem. Vi ved godt, at mennesker kan godt være fattige. Vi har ikke set alle sammen, måske endda været, men vi har i hvert fald set i fjernsyn, mennesker i Sydamerika eller Afrika, der lever på en losseplads. Og hvad der er på den losseplads. Og der er børn. Og vi synes, det er da forfærdeligt. Men de kan godt være glade. De er ikke lykkelige, men de kan godt være glade. De kan godt have et liv. Det kan godt fungere for dem. Det er jo ikke rigtig fattigdom. Rigtig fattigdom, det er for eksempel det, man ser i Indien, hvor man har kastesystemet. Og hvor de nederste i kastesystemet, de ved, at den plads kommer de aldrig væk fra. Og deres børn kommer aldrig væk fra det. Og deres piger bliver solgt og bliver udsat for alt muligt. Og de ved, at når de skal betale for pigernes ægteskab, så kommer de bare til at stifte yderligere gæld til rigmanden. Så den situation, de er i, går kun en vej. Det bliver værre og værre og værre. Det er fattigdom, at der er ingen udvej. Og det bliver værre og værre. Men her i Israel, der var der den her forordning, at uanset hvor dyb en gæld du er kommet i, så kunne du blive forløst. Der kunne du være slave med håb.
Jeg har så et spørgsmål, det er, han skulle vel også forsørge hende, indtil barnet kunne vokse op?
Ja.
Det var jo ikke bare, at han skulle blive far til det barn.
Nej, fik
I det? I stedet fortrædende far. Ja.
Den bror, som går ind og skaffer afkom, havde også ansvaret for det barn, eller de børn, og skulle betale for deres skolegang, og skælde dem ud, og så videre, og så videre, og uddanne dem, så de kunne klare det at drive et landbrug. Det var også hans ansvar. Så det er et kæmpe ansvar.
Og sørge for moren.
Og sørge for moren. Så det var socialkontoret. Samtidig med, at han havde hans egen kone og hans egen børn, og alt det bøvl, der ville blive med den første kone, som synes han brugte for meget tid, sammen med ekskonen, han havde sagt, sammen med broren.
Nå, jeg troede, at hvis han var gift i forvejen,
ja,
skulle han så gå ind og få et barn med hende?
Ja.
Jeg troede, ja. Nå, jeg synes, jeg har læst, ja, at han skulle gifte sig det næste.
Nej, det behøver de ikke. Nej. Om det så blev sådan, det
altså
kunne godt være.
Altså de forskellige brødre, du ved, hvis
ja.
Det...
Ja, det kunne godt være. Okay. Her har, det er jo det, jeg siger, der er en udvikling, ja. Og der er forskellige ja. Situationer. Ja. Ja. Men kernen i det var, okay. at den ja. Afdøde brors navn ikke måtte uddø.
Ja. Ja. Ja.
Fordi Israels frelse, jødernes frelse, er knyttet til landet. Og det arvelod, den familie, den klan har, det er vores frelse jo slet ikke. Vi har kun et håb, det er vores hjemland derhjemme, ja, ja. Hvor Kristus er ved at bygge en bolig for os. Hele vores længsel er efter himlen, men jødernes, hvad skal vi sige, himmel, jødernes længsel, det drejer sig om Israel. Og den arvelod, som den stamme, de tilhører, har fået, og den arvelod, som den klan har fået, og den arvelod, den familie har fået, det er forordnet, og det er det, vi læser om, for eksempel i Ezekiel, at i tusindårsriget, så bliver de uddelt igen, de lodder. Og så skal de gå rundt sammen med Abraham og David og alle de andre i det forjættede land. Vi skal huske på, at Abraham, han har aldrig ejet noget som helst i Israel. Det har han til gode. Det eneste, han nogensinde har købt dernede, det er en grav.
Det var nok lidt, yeah. det er lidt logistisk svært at forstå, fordi at nu har vi altså alle slægterne, der har det her område.
Ja.
Det er jo ikke kun lige 10
Nej.
Mand
mere. Det er det ikke.
Nå, men Gud, det må vi lade ligge til 1000 år.
Ja. Men man kan også vente om at sige, den by, vi skal bo i, der er der også rimelig mange indbyggere. Det må gælde, der går ud i 2000 år, ikke? Og på et tidspunkt, så bliver Gud alt i alle. Så der er plads nok. Men for at vende tilbage til det her, det var vigtigt for jøderne, at slægten ikke uddøde. Det var så vigtigt, at Gud i Moseloven havde sørget for, at slægten kunne leve videre. Slægterne måtte ikke uddø. Det har vi ikke i Nye Testamentets tid. Det har vi ikke i nogens pagt. Men sådan var det for Israel.
Himlen kan jo heller ikke pansættes.
Nej.
Eller tages af. Det er helt godt.
Så nu skal I se her. Nu skal I til at spidse ører. Nu skal I spidse de åndelige ører. Fordi det kan vi godt være lidt sløve til. Vi har jo en hverdag, og nu skal vi så ind og arbejde med de her åndelige ting. Åndelige ting, det kan godt være svære at fange. Man skal høre i ånd. Nu skal I prøve at høre her. I Gamle Testamente, der kan man blive forløst af en ved det samme blod. Og en mand, der var død, han kunne blive vagt til live igen. Ved en andens liv. Kan I følge den? Kan I begynde at se, hvor jeg vil hen? Så har vi jo dem, der skrev det nye testamente. Det var jøder. Så de forstår jo intuitivt, hvad det er, Jesus Messias kommer og gør. For de havde jo de her forordninger på ryggraden. Nu skal I prøve at høre, hvad ham, der skrev Hebræerbrevet, han skrev. Og Hebræerbrevet, det var skrevet til jøderne. Det er derfor, vi så godt kan lide Hebræerbrevet og læse det, fordi det hjælper os ikke-jøder til at forstå nogle af de dybder, nogle af de billeder, der er i Gamle Testamentet på ypperste præsten, for eksempel. Hvis vi prøver at høre her, hvor der står i Hebræerbrevet 2. Siden børnene, alle er kød og blod, måtte han også blive det, ligesom I, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen. Og befri alle dem, som er frygt for døden hele livet igennem, havde været holdt nede i trældom. Det er jo dog ikke engle, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommer, han tager sig af. Derfor måtte han i et og alt blive som sine brødre over for Gud, at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder. Han måtte blive en af samme blod, for at kunne forløse. Hej den nu? Ja.
Godt.
Galaterbrevets forfatter, Paulus, jøden Paulus, skriver i Galaterne 2:4. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under lov, for at han skulle løskøbe dem, der var under lov, for at vi skulle få barnekort. Der har vi løseren, som var nødt til at blive født som menneske, for at kunne løskøbe dem af samme blod. Filipperne 2:5. Vi skal have det selv over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men han gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at Jesu navn hver knæ skal bøje sig til himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Han er nødt til at blive lig med den slægt, med den race, han skal forløse. For det skulle være samme blod. Så derfor, den bevisførsel, apostlene og Nytestamentets forfattere bruger, den hviler på svogerægteskab og på forløsningsforordningerne i Mosebøgerne. Så derfor er det godt for os kristne, som ikke er vokset op som jøder, men som har rigtig meget kendskab til det Nye Testamente, vi også forstår lidt om den grundvold, Nye Testamente bygger på. Kan I se det? Vi skal nok komme mere ind på det. Så går vi tilbage nu til til Ruths bog. Og vi... Ej, jeg synes lige, der er en ting her. Jeg synes lige, der er ting, jeg vil tage med. Det synes jeg, selv er så godt. I godt hus. Ruth. Moabiten Ruth, den forbandede hedning. Hun er et billede på de hedninger, der bliver høstet ind i Guds rige, mens jøderne er væk fra velsignelsens land. Ruth møder jo Gud, mens jøderne er væk fra forjættelsens land, mens jøderne er i adspredelse. Og Ruth er et billede på hedningekirken. Og her har vi noget interessant. Mens Naomi er i den situation, hun er i, der ser hun ikke Boas. Boas, han er et billede på hvem?
Jesus. På Jesus.
Så her har du hedningen Ruth, som er et billede på hedningekirken, der omgås Boas og ser ham dagligt og arbejder for ham. Hvor mod Naomi, hun sidder derhjemme, eller hvor hun nu sidder. Hun ser ikke Boas. Hun ser ikke Boas. Hun ser ikke forløser. I en lang periode, hvor der bliver høstet. Og det er jo det, kirken gør i dag. Høster. Forstået hvordan? Spreder evangeliet ud over hele verden. Vi lever jo i en tidsalder, hvor mennesker kommer ind i Guds rige i millionvis. Bare ikke her i Europa. Fordi Europa har vendt ryggen til at leve med Gud. Men derfor har Gud som travlt med at sende høstarbejdere ud, og de høster ind i millionvis. Israel, som Naomi er et billede på, Naomi betyder jo mit folk, ser jo ikke Gud, omgås ikke Gud. Det gør de jo ikke. De kender ikke Jesus. De får ikke deres føde fra Jesus. Så I kan godt se billedet i det. Det synes jeg, det er spændende, at det ligger i de her små fire kapitler i Ruths bog. Der har vi så mange profetiske billeder, som man kan næsten ikke blive færdig med Ruths bog.
Så hedning i kirken omgås Boas, Jesus, og får maden fra ham. Og der er rigeligt til Naomi. Og egentlig, så skulle vi som hedning i kirke faktisk have sørget for jøderne. Det er det, Paulus han siger i Romerbrevet kapitel 9, 10 og 11. I skal gøre vel imod jøderne. For det er deres forkastelse, der har gjort, at I har fået liv. Og I skal gøre vel imod jøderne. Jamen, de har da forkastet Messias, ja, men de er stadigvæk mit folk. Og den dag, de tager imod ham som Messias, så bringer det liv af døde.
Yes.
Men det har kirken jo så praktiseret modsat. Vi har slået jøderne ihjel i stedet for. I 1600-1700 år. Og brændt dem af. Og så videre. Og i dag har vi så for eksempel BDS-bevægelsen, som er rigtig stærk i Europa og Amerika. Hvor man arbejder på, at man ikke skal handle med Israel. Man skal ikke handle med jøderne. Og sidst det var i Europa, det var i 30'erne, og der handlede det om at gøre Tyskland og Europa judenfrie. Det er det samme, der foregår.
Hvad var det, du kaldte den bevægelse?
Boycott, Die West and Sanction. BDS. Okay. Ja. Og de har altså travlt.
De har rigtig travlt.
Det er jo moderne jødeforfølgelse.
Det er jo nok også det, der tvinger dem hjem, jøderne.
Ja.
Altså på at den bevægelse, der nu kan formere mere.
Ja, og så plus også muslimernes forfølgelse af jøderne i Europa.
Ja, ja. Samtidig med. Ja. Ja.
Selv de danske aviser er jo nødt til at skrive om, at nogle af rabbinerne, for eksempel i Frankrig, råder jøderne til at rejse hjem, fordi de bliver forfulgt af muslimer. Ja. Ja. Og det ved I godt, det bryder aviserne i Danmark sig ikke om at skrive. Men det er de nødt til. I skal huske på, at islam er jo fredens religion. Det siger vores politikere. Ikke også? Ja.
Uvidenhed.
Løgnens religion.
Der er jo en ordentlig magt. Det er jo ikke politikerne, vi er imod. Der er en ordentlig magt bagved. Ikke også?
Amen. Yes.
Det er dem, vi kan påvirke med bønderne. Ikke også?
Aarhus Byråd.
Ja. Men jeg fik lige at vide her sidste gang, jeg var til bestyrelsen, så sagde ham, der havde fortalt det, han sagde så, at de havde nedlagt det, fordi det var et stort arbejde.
Jamen, altså.
De leverer for mig et vigtigt.
Jamen, Aarhus.
Ja.
På et tidspunkt.
Ja.
Faktisk ellers en meget flink mand, men han har et bagland.
Ja, det har han. Politikere, de vil jo gerne genvælges. Det var sidespring. Nu går vi tilbage til Ruths bog, kapitel 3, vers 1. Kan jeg få ind til at læse nogle vers der, kapitel 3, vers 1?
Men hendes svigermor Naomi sagde til hende, min datter, skal jeg ikke søge at skaffe dig et hjem, hvor du kan få det godt? Nu vel, Boas. Hvis piger, du var sammen med, er vores slægtning, se, han kaster i nat byg på tærskepladsen. Tvæt dig nu og salv dig, tag dine klæder på og gå ned på tærskepladsen, men lad ikke manden mærke noget til dig, før han er færdig med at spise og drikke. Når han da lægger sig, mærk dig så stedet, hvor han lægger sig, og gå hen og løft kappen op ved hans fødder og læg dig der, så skal han nok sige dig, hvad du skal gøre. Hun svarede, jeg vil gøre alt, hvad du siger. Så gik hun ned på tærskepladsen og gjorde...
Tak for det. Naomi er jo kommet på plads nu, åndeligt set. Og nu begynder hun at operere ud fra Guds ord. Og så siger hun til Ruth, skal jeg ikke skaffe dig et hjem? Men det hun egentlig gør her, Naomi, det er, al den godhed og noget, som Ruth har vist Naomi, den gengælder hun nu, forstået på den her måde. I ved godt, at temaet i Ruths sprog, det er det her, der hedder chesed. Den her loyale kærlighed, pagtskærligheden, som vi har stadigvæk ikke fundet et godt dansk ord til det. Så, men temaet er chesed. Det her, man gør, ikke fordi man behøver at gøre det, ikke fordi Gud forventer at gøre det, men man gør det, fordi at man er blevet så forelsket i det, Gud har gjort, at man vil gerne leve det lige ud. Det er noget, man vælger frivilligt.
Amen.
Og nu siger jo Naomi faktisk, ved du hvad, jeg kunne egentlig godt kræve i henhold til Guds ord og blive forløst. Men den ret giver jeg til dig, Ruth. Kan I se det? Nu skal jeg skaffe dig et hjem. Og så sender hun Ruth ud. Men det var jo hende, der havde mistet. Hun havde jo også mistet Naomi. Og var barnløs. Og Elimeleks navn skulle rejses op. Så det er Ruth viser Naomi chesed. Og nu viser Naomi, Ruth, chesed. Det er det, der er temaet. Kan I følge den?
Ja.
Godt. Og så er der noget her, der viser, at I skal passe på, hvis I beder. I skal passe rigtig meget på, hvis I beder. Fordi Naomi, hun siger, skal jeg ikke skaffe dig et hjem? Nu bliver Naomi Guds redskab til bønhørelse på den bøn, hun selv havde bedt. Og hvad var det for en bøn? Den læser jeg lige højt. I første kapitel 8-9 siger Naomi, men Naomi sagde til sine to svigerdøtre, vend nu tilbage, vær til sin mors hus, hvor det Herren viser jer godhed, ligesom I har vist godhed mod de afdøde og mod mig. Herren giver jer trygge kår, vær i sin mands hus. Det er jo en bøn. Herren giver jer et hus. Det bad hun over i mor. Og nu har Gud hørt bøn, og nu er det Naomi, der kommer til at udføre. Kan I se det? Man skal passe på, hvad man beder om, fordi man bliver ofte selv involveret i Guds svar. Sådan er den åndelige verden. Har vi været inde på, hvad en tærskeplads er? Når man har høstet i Israel, eller i andre kulturer også, så skal man jo gøre noget ved kornet for at få det ud af aksene. Og når man er nået så langt, at man har fået det af strået, så skal man jo have kornet ud af avnerne. Og det gør man i Israel ved, at man finder for eksempel en lille stykke klippe, en hård grund, som går lidt opad og peger imod øst. Fordi i Israel om eftermiddagen og om aftenen, der begynder det at blæse fra Middelhavet i vest og ind over Israel. Der kommer en stærk vind. Når man så står med ryggen imod vest på en grund, der skråner opad, hvis man kigger mod øst, så smed de her korn op i luften, og så blæste alt det, der ikke havde noget værdi, alt det, der var tomt, det blæste væk med vestenvinden, og så faldt kornene ned. Så sådan gjorde man. Det er tærskepladsen. Og det billede bliver faktisk også brugt i profeternes profetier. For eksempel så siger Esajas sådan her i kapitel 41, nu gør jeg dig til en tærskeplads, en ny med mange tænder. Du skal tærske bjerge og knuse dem. Høje skal du gøre til avner. Du skal sprede dem, så vinden tager dem, og stormen læser dem bort. Men du skal juble over Herren, og Israels hellige skal du fryde dig. Altså de her hverdagsting er jo det, profeterne bruger, når de profeterer på Guds vegne. Og det er det her med tærskepladsen. Så først har der været en eller anden slæde, som har kørt henover og knust. Og så har man fået en bunke ud af det, og den bunke skal så smides op i luften, så alle avnerne de bliver blæst væk. Og det, der falder ned, det, der bliver tilbage på klippegrunden, det er det, der har værdi. Det er det, der er føde i. Så står der her, at Huds, hun bliver bedt om i vers 3, nu skal du vaske dig og salve dig. Tag så din kappe på og gå ned på tærskepladsen. Og det her med at vaske sig, tage et bad, i Gamle Testamentet, der indikerer det ofte ægteskab eller samleje. Det er ord, der er brugt her. Og så står der, at hun skal tage parfume på eller salve sig. Og det er altså bare olivenolie, der er tilsat forskellige krydderplanter, forskellige krydderier. For de havde jo ingen penge. Det er ikke den salve, som Maria salver Jesus med. Det er en helt anden salve. Og den salve, som Maria salver Jesus med, det var den salve, som bruden på den første bryllupsnat sammen med hendes mand knuser krukken og salver sengetøjet med det, så det hele det dufter. Så det er de her billeder, vi arbejder i med ægteskab. Så hun giver det bedste, Maria, til Jesus. Men den her salve, der snakker om her, det er olivenolie med nogle krydderurter i. Det var det, de kunne have råd til. Og så står der her, at hun skal tage kappen på. Og det er selvfølgelig for ikke at fryse. Men rabbinerne, de har jo altid prædiket over den her tekst. Og hundreder før, vi kristne begynder at prædike over den her tekst. Og de har altid udlagt det her med at tage kappen på sådan her, at der står en, eller det skal forstås på den her måde, at nu skulle Ruth tage hendes sørgebind af. Så hun har gået med et sørgebind over manden, der døde. Men i og med, at hun tager sørgebindet af og går i bad, så viser hun nu, at nu er hun klar til ægteskab. Det har hun ikke været før. Så det er ligesom det, der ligger i det. At det er det, der er optakt til det her, ikke også? Og så er jeg lige nødt til at slå et svinggærne. Fordi nogle af jer, I har en oversættelse fra 92. Hvad er der, har du det der? 92 oversættelsen. Hvad står der der? Det er 2007. Er der en, der har 92? Prøv at læse op, hvad der står der. På 3.1.
Min svigermor, Naomi, sagde til hende, min datter, skal jeg ikke skaffe dig et hjem, så du kan få det godt? Hør her, Boaz. Hvis piger, du er sammen med, er jo vores slægtning. Hun har altså bygget på tærskepladsen i aften. Nu skal du vaske dig og salve dig. Tag så din kappe på og gå ned på tærskepladsen. Men sørg for, at han ikke får øje på dig, før han er færdig med at spise og drikke. Når han lægger sig, skal du lægge mærke til, hvor han ligger. Så så skal du gå derhen og klæde dig af og lægge dig ved hans fødder. Så skal han nok fortælle dig, hvad du skal gøre.
Hold! Kan I se, det er lidt noget andet, end der har i vores oversætter. Så skal du klæde dig af og lægge dig ved hans fødder, så skal han nok fortælle dig, hvad du skal gøre, ikke også? Den er altså ikke god, den her. Men jeg kan godt forstå, at bibeloversættelserne lige gør det tydeligt, fordi hun har jo taget bad, taget sørgebind af og gjort sig klar, eller viser, at nu vil hun ægteskabet. Men hun går altså ikke ned og tager tøjet af og lægger sig ved siden af, og så skal han nok fortælle hende, hvad du skal gøre. Det er jo helt galt, fordi her har vi jo et billede på noget, der skal være rent og smukt. Altså, hun får jo ikke at vide, at hun skal gå ud og hore ude på marken. Det er jo ikke det. De har også fået det rettet, for de har fået rigtig meget kritik for det der, bibeloversætterne. Så det, i den nye oversættelse, der er det rettet ind. Men det er bare lige for at sige, det er altså noget mærkeligt, noget man bare lige kan tillade sig og sådan lige ødelægge det her flotte, flotte, rene billede. Ikke også? Det undrer mig nogle gange, at de kan tillade sig, men dem om det, de skal stå til ansvar for det, det skal jeg ikke. Så hvis jeg har lige oversættelser, så er det ikke det, der står. Det der står, det skal læses som noget rent, noget helligt, noget smukt, i henhold til Mosebøgernes forordninger. Der er ikke noget utugt på nogen planer i det her. Slet ikke. Så er vi tilbage igen. Så hun får altså at vide, at hun skal tage den pæneste tøj på. Nej, det får hun ikke at vide, for hun har kun det tøj, hun går i. Det hun får, hun er fattig. Hun tager sørgebindet af, og hun vasker sig og gør sig klar. Og så siger Naomi til hende, så skal du lægge dig på tværs. Og det lyder underligt for os, men på datiden, der var det tjeneren eller slavens plads at lægge sådan. Så det er der ikke noget unormalt i.
Hvis hun havde lagt sig side om side, så har hun jo sagt, her er jeg er lige med dig.
Ja, jo.
Så ja. Du bare har tænkt det.
Ja. Nej, hun kendte sin plads.
Ja.
Ja. Og det gør hun så det her. Og hun løfter forsigtigt kappen til side, ikke? Og så er det, at Boas han vågner og er kold. Og så famler han rundt der i et bælragende mørke, og så mærker han, der ligger et menneske. Og så er vi tilbage i teksten igen, ja. Så står der her i 3:8. Ej, vi må hellere, hvor langt nåede var det til vers 5?
Ja.
Ja, så kan jeg gå ind til at læse fra 6-9.
Så gik hun ned på tærskepladsen og gjorde alt, hvad hendes svigermor havde pålagt hende. Da Boas havde spist og drukket og var vel tilpas, gik han hen og lagde sig ved korndyngen. Så gik hun savte hen, løftede kappen op ved hans fødder og lagde sig der. Ved midnatstid blev manden opskræmt og bøjede sig frem, og se, da lå der en kvinde ved hans fødder. Da sagde han, hvem er du? Og hun svarede, jeg er Rut, din trælkvinde. Bred flien af din kappe ud over din trælkvinde, til du er løser.
Tak for det. Så nu skal vi lige have noget med her, som vi jo ikke kan se i vores oversættelse. Fordi Rut, hun svarer Boas, din trælkvinde. Og på hebraisk er der brugt et ord, der hedder Amah. Og det har Rut ikke brugt før. Når Rut har snakket med Boas før, så har hun brugt to andre udtryk. Vi har været inde på det før. Første gang hun møder Boas, der præsenterer hun sig selv som en ger. G-E-R. Det var ejendom. Det var lavere end en slave. Så taler Boas venligt til hende, og så begynder hun at præsentere sig selv som en shipa, en slave af den laveste klasse. Så først så er hun fremmed og bare ejendom, så bliver hun en slave af den laveste klasse, og nu præsenterer hun sig så som Amma, fordi Amma, det var en kvinde, man kunne gifte sig med. En fri mand i Israel kunne gifte sig med en Amma. Det kunne han ikke med de to andre. Så det fortæller hun her. Og så er der en ting, vi ikke nok ikke stusser så meget over. Men hun undlader at sige, at hun er Moabit. Det plejer hun ellers at gøre. Så nu siger hun, nu er jeg faktisk i henhold til Moseloven klar til at gifte mig med en fri israelsk mand, for du er løser. Kan I se det? Hun kommer helt på skriftens bund. Det er helt korrekt, den måde, hun henvender sig til forløseren på.
Det er Shava, var det det der nummer 2?
Nummer 2, det hed S-H-I-P-H-A-H, Shipa.
Nå, og det var?
Det var slave af den laveste klasse, der ikke kunne giftes med en fri israelsk mand. Og første gang hun møder Boas, der præsenterer hun sig som en ger. Altså noget, der er bare ejendom, ikke engang et menneske. Så hun har altså, hun har en erkendelse af, hvem hun er over for Boas. Nu for skriften. Du er min løser, siger Ruth. Og så svarer Boas i vers 10. Herre, velsigne dig, min pige. Den trofasthed, du viser nu, er endnu større end den, du hidtil har vist. Du går ikke efter de unge mænd, hverken fattig eller rig. Så Boas må altså være noget ældre end Naomi. Nej, end Ruth. Og Ruth må åbenbart have været attraktiv, siden at han siger, at du havde også en chance hos rige og unge mænd, nu hvor du har taget sørgebindet af. Men hun vælger og ville forløse Elimelechs slægtens navn, bære det videre. Og det får hun ros for af Boas. Og så har vi det her fantastiske, bred din kappe over mig. Og det betyder ægteskab, men det betyder også beskyttelse. Og det har vi været inde på før, det her med at kappen havde de her kvaster, som hed sit-sit, og den blodsodige kvinde maser sig igennem mængden, noget hun ikke må, for alle dem hun berører, bliver urene. Mm. Men hun skulle hen og have fat i forløserens kappe, og tager fat i sit-sitten. Og Jesus mærker, at kraften går ud fra. Det er det samme, vi ser her. Og brede sine vinger ud over. Det er det samme, Jesus bruger, da han sidder og fortæller på Oliebjerget om Jerusalem. Jerusalem, hvor har jeg dog ville samle dig som høne under mine vinger. Under sit-sitten, under kappen. Ikke også? Det er de billeder, der går igen. Og Ezekiel, han fortæller os noget. I Ezekiel 16, der profeterer han Ezekiel på vegne af Gud, da Gud ægter Israel. Og prøv at høre her, hvordan han beskriver Ezekiel på Guds vegne. Jeg læser det bare højt. Ezekiel 16. Da jeg kom forbi dig, Israel, og så, at din tid var inde, tiden til elsker, bredte jeg min kappe over dig og dækkede dit køn. Jeg gav dig min ed og indgik din pagt med dig, så du blev min, siger Gud Herren. Jeg vaskede dig, skyllede blodet af dig og salvede dig med olie. Jeg klædte dig i brogetøj, gav dig sandaler af delfinskind på fødderne, fandt et skærf af fint linned om dig og dækkede dit hoved med et fint vævet slør. Jeg gav dig smykker, ringe på armene og kæder om halsen. Jeg gav dig næsering og øreringe og satte en prægtig krone på dit hoved. Du smykkede dig med guld og sølv. Du var klædt i fint linned, fint vævet slør og brogetøj. Din føde var fint mel, honning og olie. Du blev meget smuk. Du fik kongelig værdighed. Blandt folkene fik du ry for din skønhed, som var fuldendt ved alt den pragt, jeg havde iført dig, siger Gud Herren. I ved godt, i Gamle Testamente, der er det Gud, der gifter sig med Israel. Israel er hans brud. Så bliver de ved med at hore med afguderne. Og Gud advarer dem igennem profeterne i hundredvis af år. Men en dag, så sender han dem skilsmissebrevet, det der hedder en gets. Og det var profeten Jeremias, der overleverede skilsmissebrevet for Gud. Derfor er Jeremias den grædende profet. Men han tager hende til noget igen. Og det er det, vi venter på. Så de her billeder på ægteskabet i Gamle Testamente, og kappen og løseren, de bliver altså med op i Nye Testamente. Så Boas, han oplever det samme. Han oplever det farligt at bede. Han bliver selv opfyldelsen. For hvad bad han i kapitel 2, vers 12? Måtte Herren gengælde dig, hvad du har gjort, Gud. Måtte du få den fulde løn af Herren, Israels Gud, nu da du har søgt ly under hans vinger. Kan I se det? Ja, Gud, han tager sandelig Boas for ordet, og så kommer Ruth ind under Boas' kappe, Boas' vinger, Boas' ansvar.
Kappen, det er også udvælgelsen. Den ene siger, lad mig få hans kappe, altså ja. Profeten om at få hans kaffe, så noget af den kraft kommer over ham.
Ja,
Det er udvælgelsens kappe.
Ja, og vi får også lige antydet, at Johannes Døber har en kappe af
kameler.
Ja. Men der ligger rigtig meget, og vi har nogle en profet, der ruller en kappe sammen. Og
så slår i, og der ja. Også slår i vandet.
Så uanset hvad vi haster os over her i Ruths bog af små billeder, så vil det blive bibelstudie. For der er nogle tråde, der bare løber igennem hele Gamle Testamente og peger frem på Kristus og hans forløsningsværk på Golgata. Det er derfor, vi er aldrig færdige med at arbejde med Bibelen. Det gør vi bare. Det er portalen ind til den åndelige verden. Og hver gang Gud han kaster lys ved den hellige ånd, så ser vi noget nyt. Man kommer aldrig nogensinde til at have set eller forstået hele Bibelen. Det gør du ikke. Vi kommer allerhøjst til at krasse lidt i overfladen. Jo mere man læser, og jo mere man studerer Bibelen, jo mere finder man ud af, eller mangler at finde ud af. Det er noget underligt noget. Men Boas, han må så selv opfylde den bøn, han har bedt. Så husk det, når I beder. Gud kan finde på at tage jer på bord. Det er farligt. Jeg synes, det er godt. Det er ligesom sådan en sikkerhedsventil, ikke? Man kan bede om alt muligt, men det koster ikke noget. Det gør det i den åndelige verden. Det du beder om, hvis du mener det, så bliver du brugt til bøndesvaret. Så står der i vers 11. 3.11. Men du skal ikke være bange, min pige. Jeg vil gøre alt, hvad du beder mig om. Alle i byborgen ved, at du er en storartet kvinde. Og det er egentlig et godt ord. På hebraisk, der står der egentlig, en kvinde er værdi. Eller storartet, eller kvinde er værdi. Det.
Dygtig.
Det er jo sådan det samme,
ikke? Her står der dygtig.
Dygtig?
Ja.
Ja. Ja, så kan jeg egentlig bedre lide af værdi. Ja. Fordi det er jo hendes karakter, det drejer sig om.
Ja.
Og byporten, det var jo rådhuset. Det ved I godt.
Ja.
Så Ruth, den forbandede Moabit, hun er kendt nede på rådhuset som en virkelig hellig kvinde.
Halleluja.
Karakter. På 3 måneder, der har hun fået det vidnesbyrd nede på rådhuset, ikke godt?
Okay. Og i den nye her fra 2008, der står der storsinden.
Storsinden, ja. Det er måske bedre. Ja, det går på hendes karakter.
Ja.
Og så kommer det. Boas, som jo er et billede på Jesus. Han kender lovens bogstav, men han kender også lovens ånd. Og han siger sådan her, for det har Naomi jo ikke været opmærksom på. Han siger sådan her i vers 12. Og det er rigtigt, jeg er virkelig løser, men der er en anden, der står nærmere end jeg.
Ja.
Så han har styr på detaljerne. Og hvem er det, der står nærmere på?
Er det ikke en bror eller sådan noget? Det er noget familie noget.
Det er i hvert fald noget familie.
Familien jo. Ja.
Du har hørt efter.
Det er han bror til bror, så må det være den ældste måske.
Ja.
En som er ældre.
Ja. Er det ikke underligt, vi ikke får det at vide?
Det gør vi et andet sted i Bibelen.
Du får ikke vide, hvem han er?
Nej, ikke hvad han er, men der står bare, at de var fætter til, hvad hedder han?
Står der det?
Ja, det står der.
Ja, det står der. Det står der i kapitel 3.
Står der det i kapitel 3?
Eller 4. Det synes jeg faldt, jeg har læst.
Jamen, så kan da godt ske det. Jeg troede bare, det var før. Det var familie.
Altså, ja, jeg synes også, jeg har læst fedt.
Jeg ville være meget ked af, hvis der står, hvem han er. Kan I huske, noget af det, Ruths bog var så interessant med, det var, at Ruths bog, der får vi ikke at vide, hvem der er dommer. Vi får ikke at vide, hvem der er profet. Vi får ikke at vide, hvornår det foregår. Vi får ikke at vide, hvem Kildon og Malon er gift med. Det står der så i den nye oversættelse, men det skal der ikke stå. Det får vi først at vide i kapitel 4. Ruths bog skal være åben, for den skal gælde til alle tider. Og der er nogle ting, der skal være åbne, fordi det peger frem hen imod noget. Og det vil ødelægge det lidt. Hvad står der der? Bjørn, har du fundet det?
Ja.
Hvad står der?
Du kender Naomi, som vendte tilbage fra Moabs land. Hun har i sinde at sælge et lille stykke jord, som tilhørte vores bror Elimelek. Så de er brødre, de to.
Ja, men det kan også være overført betydning.
Hvad vers er du læst fra, Bjørn?
Det er vers 3. I kapitel 4.
Jamen det er ham, der har første ret frem for Boas.
Ja.
Derfor. Ja.
Men i vores bibel står der tilhørte vores slægten.
Ja.
Ja. Vores slægten.
Og det er også det, der står på hebraisk. Og jeg kan godt forstå, at bibeloversættelserne putter det ind der. Det er for at gøre det let forståeligt. Men jeg vil nok våge at påstå, at han er slægtning.
Mm, ja.
Han er ikke nærmere defineret, og vi skal nok komme tilbage til det. For han er et billede på noget. Så fortsætter vi i teksten 3:13. Liv her i nat. Hvis han i morgen vil være løser for dig, så lad ham være det. Men hvis han ikke vil, så vil jeg være det. Så sandt Herren lever. Bliv nu liggende til i morgen. Så blev hun liggende ved hans fødder til det blev morgen. Og her har vi en vigtig detalje igen. Når vi har oversat det til bliv her i nat, så er der brugt et hebraisk ord, der hedder lum. Og hvis der er brugt et andet hebraisk ord, som hedder shak, så var det en helt anden sag. For hvis der har været brugt shak, så havde det dedikeret seksuel samvær. Men fordi der er brugt lun, så udlader det muligheden for seksuel samvær. Så Bibelen understreger lige, det her det er ærbart, det er rent, det er ok.
Altså, er det ord for nat?
Nej, han siger, bliv her i nat.
Ja, okay.
Der står der lun på hebraisk, ja. Og det indeholder ikke mulighed for seksuel samkvind. Hvorimod et andet ord gør. Der er jo sådan nogle ord, der bliver brugt i Gamle Testamentet, som går igen, ikke?
Men også det, han ligger ved hans fødder.
Ja.
Det kunne hun jo ikke gøre, hvis hun levede sammen med ham.
Nej, og det er meget vigtigt for Gamle Testamentet at fortælle os, at det her det er ærbart, det er rent. Det er i henhold til skriften. For der er en løser, der er tættere på. Så selvfølgelig har de ikke samkvind. Så havde de jo været imod lovens ånd. Ja. Så Boas møder Hud om natten. Lover at betale hendes gæld og gifte sig med. Så de er jo teknisk set forlovet, og de tilbringer resten af natten sammen. De er ikke fuldt forenet, de er tætte. Og Ruth, hun ligger med løftet om forløsning i hjertet. Hun har bare ikke erfaret det endnu, men hun er fyldt med håb. Og hvad er det så et billede på? Jo, Jesus, han møder os i den åndelige nat. Han lover os forløsning. Han er nær hos os. Vi er forlovet med ham, men selve bryllupsceremonien, den sker først om dagen. I hans hus. Altså, vi ved, at vi er frelst i tro, men vi kommer først til at opleve den fulde frihed, den fulde frelse, den dag, vi står hjemme ved ham. Kan I se billedet i det?
Mm-hmm.
Godt. Og det er også bare det, det er billedet på. Og Peter, apostlen Peter, han er jo godt inde i sagerne. Han siger sådan her i 2. Peter 1. Så meget mere fast står profeternes tale for os, og I gør ret i at være opmærksomme på, som på en lampe, og den gør I ret i at være opmærksom på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Eller Paulus i Romerne 13. I kender til med timen og ved, at det er på tide at stå op og søvne, for nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær, eller i den gamle, natten lider, dagen er nær. Åndeligt set, så lever vi kirken, Boas, i et åndeligt mørke. Men dagen kommer, dagen er nær, forløsningens dag er nær. Og der oplever vi så fuld forening med vores brudgom. Så billederne er her. Gud har lagt det ned i de her små, små historier. Skal vi holde en pause?
Ja.
Ja,
fordi
det er godt.
Ja, det er godt.
Så skal vi have lidt mere fast føde.
Ja. Jeg får en til at læse Ruth på 3, og så får jeg jo noget til vers 5. Kan det ikke passe?
Derpå sagde han, tag og hold det klæde frem, du har over dig. Og da hun holdt det frem, afmålte han 6 mål byg og lagde det på hende. Så gik hun ind i byen. Da hun kom til sin svigermor, sagde denne, hvorledes gik det, min datter? Så fortalte hun hende alt, hvad manden havde gjort imod hende. Og sagde, disse 6 mål byg gav han mig med de ord, du skal ikke komme tomhændet til din svigermoder. Da sagde hun, hold dig nu rolig, min datter, indtil du får at vide, hvilket udfald sagen får. Til den mand under sig ikke ro, før han får sagen afgjort endnu i dag.
Ja, tak for det. Nu får Ruth så 6 mål byg af Boas. Og så siger han, du skal ikke komme tomhændt hjem til din svigermor. Og det er jo så typisk Guds måde at arbejde på. Prøv at se kapitel 1, vers 21. Hvad Naomi hun siger der. Kapitel 1, vers 21. Med fulde hænder bruger jeg afsted, men Herren har ladet mig vælge tomhændt hjem. Og nu kommer Boas og griber ind, og så siger han, at du skal ikke komme tomhængen til Naomi. Ikke godt? Så hvad tror I, Naomi hun har tænkt? Der er vores velgører. Ham, der ser i det skjul. Mm.
Siger det ikke også, at han vil også tænke på Naomi?
Jo. Det er slægten, han tager sig af.
Ja. Så ikke bare tager han Ruth, han tager også Naomi.
Ja, de kommer.
Som forsørger.
Ja, det kommer vi til.
Ja.
Du må ikke gå foran.
Nej. Og i vers 16, hvad var det, der stod der? Kan jeg lige få en til at læse op på det danske?
Da hun kom til sin svigermor, sagde denne, hvorledes gik det, min datter? Så fortalte hun hende alt, hvad manden ja. Havde gjort imod hende.
Har vi en anden oversættelse? Er der en, hvor der står, hvor der står noget andet? Hvis er du.
Hvis er du?
Ja. No. For det er faktisk det, der står på hebraisk. Nu Romi spørger, hvis er du? Altså, er du blevet gift? Er du blevet en andens ejendom? Har du den der?
Det er vers 16, ikke også?
Ja.
Det er det. Jeg står godt nok, det er kun til noget fra 2008. Er det dig, Ruth? Ja, uden at Romi, da hun hørte det, nogen kom. Nå. Så fortalte Ruth til fire mor hele historien.
Ja, hold okay. Men egentlig, så står der på hebraisk, hvis er du? Ja, hun er ikke gift endnu. Så hun er stadigvæk Ruth. Hun er ikke blevet en andens ejendom. Så er der noget, der er interessant her.
Jamen, den
op der. Vi har jo været inde på, at Ruth, som er et billede på hedningekirken, skulle arbejde hårdt med hendes egne hænder og få vabler og svede. Og hun skulle høste ind et for et, og ikke i store næ. Men nu her, hvor hun faktisk er på vej ind i ægteskab med Boas, der giver Boas hende det, hun har brug for. Og det der er jo et åndeligt billede i. Kan I se det? Nu er det noget andet. Når vi først har erfaret og mødt Jesus, så er der ikke mere selvarbejde, forstået på den her måde, at det vi skal bære rundt og mætte mennesker med, det er noget vi får fra hans hænder. Og det er så tungt, at vi ikke selv kan løfte det op med billedet i det. Vi kan ikke løfte det åndelige brød op med menneskelig styrke, men vi kan få det lagt på vores skuldre. Og så mærker vi presset, eller trykket, afhængig af, hvad vi går med. Men det er det, der mætter mennesker. Kan I følge billedet i det? Nogle de er kaldet til bøn i Guds rige. Og det er hårdt arbejde og bede. Andre er kaldet til at dele evangeliet. Og i Indien for eksempel, der betyder det jo, at man går rundt i bare tæer, og måske sover i grøftekanterne, som barefods evangelist, og deler evangeliet, og spiser det lidt, man kan få. Det er jo også en kæmpe byrde. Og så videre. Men man har fået den lagt på skuldrene. Vi kan ikke selv løfte den op, men hvis Jesus lægger den på vores skuldre, så kan det mætte mennesker, når vi går rundt med det. Kan I se billedet i det? Før har man måttet arbejde hårdt. Nu er det hårdt at bære rundt. Men det er Boas, der har lagt det på hende. Og så går hun mætte andre, ikke? Med levende brød. Det er billedet i det. Kan I godt følge de her? Den her måde at arbejde med ordet på. Det er jeg glad for. Fordi det er sådan, at det nye testament også arbejder med det. Så ved jeg ikke, om vi skal stoppe her.
Ej.
Vi mangler et kapitel. Kapitel 4. Og kapitel 4 er helt anderledes. For kapitel 4, der overtager Boas hovedrollen. Nu er det ikke Ruth og Naomi. De er stort set ikke til stede. Nu er det Boas, der tager sig af det hele. Nu er han hovedpersonen.
Ej, vil vi ikke gerne have noget mere? Klokken er kun 8:30, Mads.
Yes.
Kan vi nu kære kapitel også?
I hvert fald noget af det.
Ja. Nu er det altså løseren, der har hovedrollen. Og han skynder sig ind i byporten. Han skynder sig ned på rådhuset. Det er der, hvor alt foregår i Gamle Testamente. Ja. Det er der, hvor man køber og sælger osv. Det er i byporten. Og der står her, at Boas han sammenkalder 10 ældste. Der skulle nemlig 10 til at afgøre sådan en sag. Og det er også derfor, at i jødedommen, hvis man skal starte en ny synagoge et sted, eller holde en gudstjeneste, så skal der være 10 mænd til stede, og er der ikke det, så kan det ikke lade sig gøre. Så de her 10, de går igen. Og så informerer Boas om, at Noomi vil sælge Elimeleks arvelod. Kan vi lige få en til at læse fra kapitel 4?
Boas var imidlertid gået op til byporten og havde sat sig der. Og se, den løser Boas havde talt om, kom netop forbi. Da tiltalte han ham og sagde, kom sæt dig her. Da den anden kom og satte sig, fik han fat i 10 af byens ældste og sagde, sæt eder her, og de satte sig der. Da sagde han til løseren, den marklod, som tilhørte vores slægtning Elimelek, vil Noomi, der er kommet tilbage fra Moab, sælge.
Hold, prøv lige at vente lidt. Kan I se her? Boas ved, at hun vil sælge arvelod. Men egentlig det, vi har læst om, det var jo ægteskab. Så I kan godt se, her har vi de to ting blandet sammen. Forløser og svoger ægteskab. Det hænger sammen her. Det er godt. Jeg gerne læse videre.
Derfor tænkte jeg, at jeg ville lade dig det vide og sige, køb den i overværelse af dem, der sidder her, og mit folks ældste. Vil du løse den, så gør det, men vil du ikke så sige til, at jeg kan vide det, til der er ingen anden til at løse end du, og derefter jeg selv. Han svarede, jeg vil løse den. Da sagde Boas, men samtidig med, at du køber marken af Noomi, køber du også morbitter inden Rut, den afdødes enke, for at rejse den afdødes navn over hans arvelod. Da svarede løseren, så kan jeg ikke blive løser, da jeg derved ville skade min egen arvelod. Løs du, hvad jeg skulle løse, til jeg kan ikke. Nu havde man i gamle dage i Israel den skik til stadfæstelse af løsning og byttehandel, at man trak sin sko af og gav den anden part dem. Således blev en sag vinefast i Israel. I det nu løseren sagde til Boas, køb du den, træk han derfor sin sko af. Da sagde Boas til de ældste og alle dem, der var til stede, I er i dag vidner på, at jeg køber alt, hvad der tilhørte Elimelek og alt, hvad der tilhørte Kilshon og Malon og Noomi. Og til lige køber jeg mig morbitter inden Rut, Malons enke, til hustru for at rejse den afdødes navn over hans arveløg, at den afdødes navn ikke skal udslettes blandt hans brødre og fra hans hjemstavns port. I er viner i dag.
Ja, tak. Her har vi. Så prøver jeg lige at læse noget op her. Når brødre bor sammen, og en af dem dør, uden at have fået en søn, så skal den afdøde hustru ikke gifte sig med nogen ud fra slægten. Hendes svoger skal gå ind til hende, gifte sig med hende og udføre sin svogerpligt mod hende. Den første søn, hun føder, skal bære den afdøde brors navn, så hans navn ikke bliver udslettet i Israel. Det er jo ikke lige det, der sker her. Men der er altså en udvikling og en udvidelse af svogerægteskabet, og det er i orden. Så får vi også at vide, at i gamle dage var det skik at bruge, at man tog sandalen af. Så det vil sige, at Ruths bog er altså blevet skrevet senere, end det foregår. Og på det tidspunkt, hvor man skrev Ruths bog, der var man holdt op med at tage sandalen af. Og jøderne har altid lært, at Ruths bog blev skrevet af profeten Samuel, 150 år senere, end det skete. Det er bare sådan, jøderne er til at lære det. Om det er sådan, det ved jeg ikke. Men det tror jeg da, det lyder da rimeligt. Samuel, han havde jo en stor andel i, at der var en, der blev konge. David. Og jøderne siger, at grunden til, at Samuel skrev Ruths bog, det var for at bevise Davids slægtstræ. Det er faktisk også det, Ruths bog slutter med. Der får vi lige Davids slægtstræ. Så ved I det. Så vi har altså en udvidelse af svogerægteskabet og en samkøring med løseren. Og åbenbart helt i orden på den tid.
Hvad er grunden til, at han barker, efter han får at vide det her?
Rolig.
Nå, okay.
Vi skal også lige have det her med. Kan I huske, da Saddam Hussein, han bliver slået af de her tropper, der kommer ind og vælter de store Saddam Hussein-statuer. Så ser man det her, I her rakker, tager deres sko af, så står de og slår oven på hovedet af de her store metalstatuer.
Ja.
Det her med sandalen, det er stadigvæk i Mellemøsten. Og kan I huske Bush? Ja, ja, ja. Der kaster man et sko efter. Og kan I huske, at Muammar Gaddafi?
Khrushchev.
Ja, Khrushchev i FN. Ikke også det, hvor han banker i bordet. Men det er lidt noget andet. Men Libyen, da Gaddafi bliver væltet, der ser vi også, at de tager deres sandaler af og står og slår på billederne af Gaddafi. Så den hænger der stadigvæk. Ikke også? Og ved I, hvor den stammer fra? Den med sandalen. I jødedom. Det er faktisk 1. Mosebog kapitel 13. Der siger Gud til Abraham, gå nu omkring i landet, så langt og bredt det er, for jeg giver det til dig. Og til Josva siger Gud i 1. Kapitel i Josvabogen, hvert sted, hvor I sætter foden, giver jeg jer, sådan som jeg lovede Moses. Altså, fast ejendom bliver erhvervet, fordi man sætter foden på det. Så det er egentlig roligt. Og Jesus bruger det jo også. Hvad er det, han siger til disciplerne? Når I kommer ind i en by, hvis de så afviser jer, så bør støv det. Det er ikke jeres ejendom. Det er en andens ejendom. Så vi har nogle billeder her, der er spændende. Det kunne vi også have prøvet at kigge. Fordi der er faktisk også noget i Mellemøsten og i Gamle Testamentet, der hedder en sandalpagt. Men det er nogle andre bibeltimer. Så det er interessant. Men nu får I så en opgave. Ja, her. Prøv lige at lave et par grupper. Og så finde ud af, hvem løseren er. Forstået på den her måde. Romi, det er Israel. Mit folk hedder. Boaz, det er Jesus, forløser. Ruth, det er et billede på hedningekirken, den forbandede Moabit, den forbandede synderinde, som bliver frelst. Men hvem er løseren, der er tættere på end Boaz? Må jeg få nogle bud?
Hun var jo egentlig fortabt.
Ja.
Så det var egentlig fanden, der skulle tage hende, ikke?
Jo.
På sin måde, det er jo egentlig frygteligt.
Ja, men der er en af samme blod, som er tættere på end Boaz. Hvad er det et billede på? Kan I knække den?
Jødiske folk, kan det være det?
Jeg hørte den.
Han ville ikke.
Nej, men Gud fader
det. Han ville ikke, fordi det skadede hans egen ejendom. Og det var ok i henhold til loven at afslå. Ikke også? Det var ok at afslå. Og havde der ikke været en løser, så skulle Ruth have taget sandalen af ham og spyttet ham i hovedet, og så havde han heddet den barfodet slægt. Men det ser vi ikke her, fordi der er en løser, der træder til. Men den løser, som var tættest på, han ville ikke, for det skadede ham. Han kunne ikke. Det er jo skadet hans eget. Så åndelig udlagt, hvem er det, der er tættere på en Boaz, en forløser?
Kirke.
Israel kan det ikke være, for det er en romi.
Hvad så kirken?
Det er Rut.
Hvad så Helligånden?
Det er også Rut.
Jeg har hørt nogen sige, det er loven.
Nå, det var da et godt bud. Men hvordan kan loven være tættere på? Nej, ved I hvem det er?
Nej.
Hvor skulle vi vide det fra? For vi får det ikke at vide.
Du ved det heller ikke.
Jo, det kan du tro. Og jeg har været så glad for det, da jeg fandt en bibel der, der kunne fortælle mig, hvad det er. Fordi det har altid undret mig. Det gør jeg ikke selv til nu af. Sådan er det jo tit. Åndsåbenbarelse gives den enkelte til fælles gavn. Og heldigvis så har Gud altid sendt nogen i de forskellige kirkesamfund, som har lys over et, eller noget andet, eller noget tredje, eller noget fjerde. Og når man sådan kan samle de der guldkorn sammen, så beriger det en. Og så er det lige meget, om det er en baptist, eller det er en lutheraner, eller hvad det er, ikke også? Fordi Gud han har sat i kirken nogen, som har vist dem, og indsigt, og kundskab, osv., osv., osv. Og de er til fælles gavn. Nu skal jeg komme med et hint til jer. På et hebraisk, ikke også? Mm-hmm. Hvor der står, nu kan jeg skrive med i mine notater, så jeg får det rigtigt. Jo, her står det. Hvad er det, der står? Prøv lige at læse det højt i en danske, der står der. Brugers råber ham an. Hvad står der?
Hvad vers?
Ja, prøv at læse det.
Når så bruges til de ældste og alle dem, der var til stede. I er i dag vidner på, at jeg køber alt.
Det må være før. Der hvor han råber løseren, ham der er tættest på, da han råber ham an.
Det er nu
løseren sagde til brugers.
Før.
Køb du den.
Før.
Okay, vers 7 så.
Prøv.
Nu havde man i gamle dage i Israel den skik til stadfæstelse af løsning og byttehandel, at man trak sin sko af og gav den anden.
Nej, det er før.
Okay.
Så er det 6'eren.
3'eren.
Det svarer løseren.
Så kan jeg... Nej, det er før. Det er da vi møder ham første gang.
Nå, samme dag. Det er allerede det gale første.
Der må stå et eller andet, han kalder ham ind. Han råber til ham, eller sådan noget.
Ven her, Bure sagde til ham, kom du herhen og sæt dig.
Står der bare det? Kom herhen og sæt dig.
Ja, det står her.
Okay.
Hvad vers læser du?
Vers 1.
Vers 1.
Ja, det er vers 1. Der står der ikke. John, hvad står der i din?
I vers 1?
Ja.
Boas var i mellemtiden gået hen til byporten og havde sat sig der. Da den slægtning, han havde omtalt, kom på bilen og kaldte på ham.
Da den slægtning, han havde omtalt, okay. På hebraisk, der står der omkring ham her. Det er da underligt, at han ikke har et navn, og vi ikke får at vide, hvem han er. Det skal vi jo stusse over. Det er Guds ord, så der parter vi styr på detaljerne. Men på hebraisk, der står der, Peloni Almoni. Det er ikke et navn. Det betyder egentlig den anonyme, eller herr hvem som helst. Kom herover. Herr hvem som helst, kom herover. Og det er ret godt dækkende. Herr hvem som helst. Så den løser, der er tættere på en Boas, det er hvem som helst. Kan I knække den? Det er jo et billede på dig og mig. Vi er jo tættest på os selv. Synderen er tættest på synderen. Men synderen kan ikke forløse sig selv. Synderen har brug for forløseren. Kan I følge den? Alle har brug for en forløser. Det tror jeg er udlægningen af det. Fordi Boas er et billede på Jesus. Naomi er et billede på Israel. Rut er et billede på kirken. Så hvem er her hvem som helst så et billede på? Hvem som helst. En hver har synden, der mangler herligheden for Gud.
Amen.
Men vi kan ikke forløse os selv. Kan I se det?
Mm-hmm.
Men hvis her hvem som helst træder et skridt tilbage, så kan man blive forløst. Altså, jo. Det er en andens ansvar. Det tror jeg er udlægningen af det.
Yes.
I behøver ikke at være enige, men det er den bedste udlægning, jeg har læst. Løseren, han vil godt købe jord. Men lad så Boas gøre opmærksom på, at det også indebærer et køb af Rut for at producere en søn. Have ansvar for opdragelsen og alt det der. Og den dag sønnen har nået skældsår, skal han så overtage hele ejendommen kvit og frit. Det vil han ikke. For det vil skade ham selv. Og han har lov til at bakke ud. Det er jo ikke den ånd, der er i Ruths bog. Ruths bog er nemlig chesed, at man gør det der ekstra frivilligt. Fordi man gerne vil vise den ånd, Gud er af, og den nåde og det liv, man har oplevet, himlens Gud er af. Så han gør bare det, der er naturligt. Han er bare egoistisk. Han gør det, der passer ham selv bedst. Og så glider han ud af fortællingen.
Right.
Men hvad er det ord, du fortæller om slægtningen? Altså det får du får i hebraisk ord i
det. Ja, på det hebraiske der står der bare Peloni Almoni, og det betyder egentlig hvem som helst, eller alle og enhver, eller Mr. X, eller hvad hedder det, John Doe, siger man på amerikansk. Og i dansk, der står der nogle gange bare NN. Så det er egentlig det, der står.
Ja, det giver mening.
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg tror, det er udlægningen.
Jamen, det er jeg sikkert sikker om.
Nej, det har vi vedtaget. Også og Helion. Og nu skal vi så til lige, og nu skal I så, kan I holde til mere?
Ja.
Det er jeg glad for. Så nu tager Boas, den sande løser, han tager over, for at afløs navn kan bevares ved hans ejendom. Den afløs navn skal ikke udslettes i hans slægt eller hans fysisk port. Det er I vidner på. Så Boas, han er den sande løser, han overtager løseren retten. Han redder Elimeleks navn og slægt i løfteslag. Og det har jeg så ikke gået i detaljer med det her, men nu får jeg lige nogle skriftsteder. 3. Mosebog kapitel 25 og 5. Mosebog kapitel 5. Der kan I læse om det her. Der var nemlig nogle ting, løseren skulle være. Og nu skal I prøve at høre her. Det er jo interessant, for løseren er Jesus. Det er det. Løseren skulle være blodbeslægtet. Ikke også? Det var det første. Der står i Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 14. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den for fader, fuld af chesed og sandhed. Fuld af nåde og sandhed. Ordet blev kød. Altså, en af os. En af familien. Menneskets race. Godt. Filemon 2, står der sådan her. Han, som havde Guds skikkelse, regnede ikke for at råbe at være lige med Gud, men han gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på, og blev mennesker lige. Og så læser vi Hebræerne igen, Hebræerne 2. For når Gud for vist skyld alle ting, og ved hvem alle ting er til, ville føre mange sønner til herlighed, måtte han føre banebryderen for deres frelse til mål gennem lidelser. For den, der helliger, og de, der helliges, har alle samme fader. Derfor skammer han sig ikke ved at kalde dem brødre, men siger, jeg vil forkynde dit navn for mine brødre i menighedens midte ved at lovprise dig, og ligeledes, jeg vil sætte min lid til ham, en videre, her er jeg og de børn, Gud har givet mig. Siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det lige som de, for at han ved sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævelen, og befri alle dem, som er frygt for døden hele livet igennem, havde været holdt nede i trældom. Det er jo dog ikke ingen, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommer, han tager sig af. Derfor måtte han et og alt blive som sine brødre for over for Gud, at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder. Siden børnene alle er kød og blod, måtte han også blive det, ligesom de løser samme blod. Så står der også, at løseren, han skulle være villig til køb. Han skulle være villig til at købe. Frivilligt. Og så står der i Matteus 20, 28, ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Eller Johannes 10, jeg er den gode hyrde, jeg kender mine får, mine får kender mig, ligesom faderen kender mig, jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne folk, det er også ledninger. Også dem skal jeg lede, de skal høre min røst, og der skal blive én jord, én hyrde. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage, og det har min far påbudt mig at gøre. Mine får høre min røst, jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt. Ingen skal rive dem ud af min hånd. Jesus, løseren, giver selv. Frivillig. Så er der en tredje ting, som vi læser om i Mosebøgerne. Det var, at løseren, han skulle have midler nok til køb. Det var også en forordning. Så står der i Johannes 1, 29. Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og 1. Peter 1. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod som et lam uden plet og lyde. Han havde midlerne til købet. Han havde det rene blod. Alt andet blod er inficeret af synd, af arvesynd. Men han havde midlet, det rene blod. 4. Løseren skulle også have mulighed for at forløse. Og det kan vi så læse, at Jesus havde i Hebræerbrevet kapitel 7. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil på et forbøn for det. Kan I se det? Det er simpelthen Gamle Testamente foldet ud i Nye Testamente. Det er derfor Paulus og Apollos, der står om det, at når de forkyndte, så gendrev de jøderne offentligt. Og de beviste ud fra skrifterne, at Jesus var Messias. Det er jo det her. De har taget det ene forbillede, den ene forordning, og efter den anden, og så har de sagt, Jesus, 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 Kristus fra Nazaret. Og så har man måtte bøje sig. Og dem, der ikke vil høre det, de har måtte kaste med sten. Og så var der en femte ting, som er rigtig, rigtig vigtig. Løseren skulle være en fri mand. Han måtte ikke være slave. 2. Korinther 5. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Han kendte jo ikke synd. Han var ikke slave af synd. Derfor er han den eneste forløser, der nogensinde har kunnet være forløser. Det er jo fantastisk. Jesus han opfylder fuldstændig de her fem forskellige ting, som står lidt detaljeret. Det kan godt være lidt svært at finde det i vores danske oversættelser, men så må vi prøve at tage et par forskellige oversættelser. Men det er i hvert fald de fem ting, som løseren skulle være. Ja, skal vi ikke holde med det?
Hvad var nummer to? Altså det første, det var blodbeslægtet, og hvad?
Jeg skal lige med her, så skal han skulle være villig til køb.
Nå, villig,
ja. Han skulle være frivillig. Altså, man kunne undslå, hvem som helst gjorde det.
Og det tredje, han skulle have midlerne.
Midler nok til købet.
Ja, og så mulighed og en fri mand.
Og så skulle være en fri mand, ja. Og det er jo en svær ting at finde en mand på jorden, der ikke er befængt i syndslaveri.
Det må man sige.
Ja.
Findes ikke en.
Ja,
det er